Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 40. Ο Κύριος μίλησε στον Ιερεμία μετά που ο αρχηγός της σωματοφυλακής Νεβουζαραδάν τον είχε αφήσει ελεύθερο να φύγει από τη Ραμά. Ο προφήτης είχε οδηγηθεί εκεί δεμένος με αλυσίδες μαζί με όλους εκείνους από την Ιερουσαλήμ και από το βασίλειο του Ιούδα που τους έσερναν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Ο αρχηγός της σωματοφυλακής αναγνώρισε τον Ιερεμία και του είπε: «Ο Κύριος ο Θεός σου είχε απειλήσει αυτή τη χώρα με αυτές τις συμφορές. Ο Κύριος έκανε όσα προανάγγειλε, επειδή αμαρτήσατε σε αυτόν και δεν υπακούσατε στις εντολές του, γι' αυτό σας βρήκαν όλα αυτά. Τώρα όμως εγώ λύνω τις αλυσίδες που έχεις στα χέρια σου. Αν θέλεις να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, έλα, εγώ θα φροντίσω για σένα. Αν πάλι δεν θέλεις, μείνε. Έχεις όλη τη χώρα για να διαλέξεις. Όπου σου φαίνεται καλά και ωραία, μπορείς να πας». Επειδή ο Ιερεμίας δεν απαντούσε αμέσως, ο Νεβουζαραδάν του είπε: «Γύρνα πίσω στη Γεδαλία, γιο του Αχικάμ και γονό του Σαφάν. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον έχει τοποθετήσει κυβερνήτης της πόλης του βασιλείου του Ιούδα. Μείνε εκεί μαζί του ανάμεσα στο λαό ή πήγαινε όπου αλλού σου φαίνεται καλό». Ο αρχηγός σωματοφυλακής του έδωσε τροφές και δώρα και τον άφησε να φύγει. Ο Ιερεμίας ήρθε στο Γεδαλία, γιο του Αχικάμ, στη Μισπά και έμεινε μαζί του ανάμεσα στο λαό που είχε απομείνει στη χώρα. Στην Ήπεθρο υπήρχαν ακόμη μερικές ομάδες στρατιωτών που δεν είχαν εκμαρωτιστεί από τους Βαβυλώνιους. Αρχηγοί τους ήταν ο Ισμαήλ, γιος του Νεθανία, ο Ιωχανάν και ο Ιωνάθαν, γη του Καρεάχ, ο Σεραΐας, γιος του Τανχουμέθ, η γη του Εφαΐ, του Νατοφαθίτη και ο Ιαζανίας, γιος κάποιου Μαχαθίτη. Αυτοί άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε τοποθετήσει κυβερνήτη στη χώρα το Γεδαλία, γιο του Αχικάμ, και είχε θέσει υπό τη διοίκησή του όλους τους φτωχούς της χώρας, άντρες, γυναίκες και παιδιά, εκείνους που δεν είχαν οδηγηθεί εχμάλωτη στη Βαβυλώνα. Τότε ήρθαν στο Γεδαλία, γιο του Αχικάμ και γονό του Σαφάν, στη Μισπά. Ο Γεδαλίας τους όρκησε αυτούς και τους άντρες τους και τους είπε: «Μη φοβόσαστε να είστε δούλοι των Βαβυλωνίων. Κατοικήστε στη χώρα και υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και θα σας βγει σε καλό. Εγώ όμως θα μείνω εδώ στη Μισπά και θα σας εκπροσωπήσω στους Βαβυλώνιους που θα έρθουν εδώ σε μας. Εσείς συγκεντρώστε κρασί, φρούτα, λάδι και βάλτε τα στα αγγεία σας και εγκατασταθείτε στις πόλεις που έχετε επανακτήσει». Στο μεταξύ, πολλοί Ιουδαίοι είχαν καταφύγει στους Μωαβίτες, στους Αμμονίτες, στους Εδωμίτες και σε άλλες χώρες. Άκουσαν κι αυτοί ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας επέτρεψε στους υπόλοιπους κατοίκους του Ιούδα να μείνουν και ότι τοποθέτησε σε αυτούς κυβερνήτη το Γεδαλία, γιο του Αχικάμ και γονό του Σαφάν. Γι' αυτό επέστρεψαν από όλες τις χώρες όπου ήταν διασκορπισμένοι και ήρθαν στο Γεδαλία, στη χώρα του Ιούδα, στη Μισπά. Εκεί συγκέντρωσαν κρασί και φρούτα σε μεγάλες ποσότητες. Μια μέρα, ο Ιωχανάν, γιος του Καρεάχ, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήταν στην Ήπεθρο, ήρθαν στο Γεδαλία, στη Μισπά και του είπαν: «Να ξέρεις καλά ότι ο Βαϊλής, ο βασιλιάς των Αμμονιτών, έστειλε τον Ισμαήλ, γιο του Νεθανία, για να σε σκοτώσει». Ο Γεδαλίας όμως δεν τους πίστεψε. Τότε ο Ιωχανάν, γιος του Καρεάχ, είπε κρυφά στο Γεδαλία στη Μισπά: «Άσε με να πάω τώρα να σκοτώσω τον Ισμαήλ και κανείς δεν θα το μάθει. Για να σε σκοτώσει και όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα που είναι συγκεντρωμένοι γύρω σου να διασκορπιστούν ξανά και όσοι απόμειναν κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα να καταστραφούν». Αλλά ο Γεδαλίας του απάντησε: «Δεν θα κάνεις τίποτα και αυτά που λες για τον Ισμαήλ είναι όλα ψέματα». Τον 7ο μήνα του χρόνου, ο Ισμαήλ, γιος του Νεθανία και γονός του Ελισαμά, από τη βασιλική οικογένεια, ήρθε στο Γεδαλία, γιο του Αχικάμ, στη Μισπά. Μαζί του ήταν και 10 άντρες από τους αξιωματούχους του βασιλιά. Εκεί που έτρωγαν όλοι μαζί στο τραπέζι, σηκώθηκε ο Ισμαήλ και οι 10 άντρες που ήταν μαζί του, τράβηξαν τα ξύφη τους και σκότωσαν τον Γεδαλία, αυτόν που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον είχε τοποθετήσει κυβερνήτη στη χώρα. Ο Ισμαήλ σκότωσε ακόμα και όλους τους άντρες του βασιλείου του Ιούδα που ήταν μαζί με τον Γεδαλία στη Μισπά και τους Βαβυλώνιους στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί. Τη δεύτερη μέρα μετά τη δολοφονία του Γεδαλία, και ενώ κανείς ακόμα δεν είχε μάθει τίποτε, ήρθαν 80 άντρες από τη Σιχέμ, τη Σιλό και τη Σαμάρια, με ξυρισμένα τα γένια, με σχισμένα τα ρούχα και με εντομές στο σώμα, κρατώντας προσφορές και λιβάνι για να τα προσφέρουν στο ναό του Κυρίου. Τότε βγήκε ο Ισμαήλ από τη Μισπά για να τους συναντήσει και προχωρούσε κλαίγοντας. Όταν τους συνάντησε, τους είπε: «Ελάτε στο Γεδαλία, γιο του Αχικάμ». Όταν μπήκαν στην πόλη, ο Ισμαήλ τους έσφαξε με τη βοήθεια των ανδρών του και τους έριξε σε ένα λάκκο. Μόνο 10 από αυτούς λυπήθηκε, γιατί του έλεγαν: «Μη μας σκοτώσεις, έχουμε προμήθειες κρυμμένες στο χωράφι, στάρι, κριθάρι, λάδι και μέλι». Συγκρατήθηκε λοιπόν και δεν τους σκότωσε μαζί με τους άλλους συντρόφους τους.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Ιερεμία. Τώρα θα δούμε τα κεφάλαια 40 με 42. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια βρίσκουν τον Ιερεμία να μιλάει σε αυτούς που έμειναν στη χώρα του Ιούδα μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ήταν οι πιο φτωχοί, οι τυφλοί, οι ανάπηροι, οι χολοί και μια άλλη ομάδα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το εγκληματικό στοιχείο. Μια σκληρόκαρδη ομάδα ανθρώπων. Ο Ιερεμίας επέλεξε να μείνει με το λαό αυτό στη χώρα. Είχε ένα μήνυμα για αυτούς. Ας το ακούσουμε. Ο Κύριος μίλησε στον Ιερεμία μετά που ο αρχηγός σωματοφυλακής Νεβουζαραδάν τον άφησε ελεύθερο να φύγει από τη Ραμά. Ο προφήτης είχε οδηγηθεί εκεί δεμένος με αλυσίδες μαζί με όλους εκείνους από την Ιερουσαλήμ και από το βασίλειο του Ιούδα που τους έστερναν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Ο αρχηγός της σωματοφυλακής αναγνώρισε τον Ιερεμία και του είπε: «Ο Κύριος ο Θεός σου είχε απειλήσει αυτή τη χώρα με αυτές τις συμφορές. Ο Κύριος έκανε όσα προανήγγειλε. Επειδή αμαρτήσατε σε Αυτόν και δεν υπακούσατε στις εντολές Του. Γι' αυτό σας βρήκαν όλα αυτά. Τώρα όμως εγώ λύνω τις αλυσίδες που έχεις στα χέρια σου. Αν θέλεις να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, έλα. Εγώ θα φροντίσω για σένα. Αν πάλι δεν θέλεις, μείνε. Έχεις όλη τη χώρα για να διαλέξεις. Όπου σου φαίνεται καλά και ωραία, μπορείς να πας». Ο Ναβουδονόσορ επέτρεψε στον Ιερεμία να κάνει ό,τι ήθελε. Θα μπορούσε να πάει με τους εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι επέλεξε να μην πάει. Νομίζω ότι θα του είχαν δοθεί ιδιαίτερα προνόμια αν είχε πάει, αλλά ο Ιερεμίας δεν άντεχε να βλέπει τους συμπατριώτες του να υποφέρουν όπως υπέφεραν εκεί, στα κανάλια της Βαβυλώνας, όπου κάθισαν και κρέμασαν τις κιθάρες τους και έκλαιγαν όταν θυμήθηκαν τη Σιών. Ο Ιερεμίας δεν ήθελε να πάει μαζί τους. Είχαν απορρίψει το μήνυμά του και είχαν απορρίψει και τον ίδιο. Στη Βαβυλώνα, ο Θεός θα σήκωνε έναν άλλο προφήτη, τον Ιζεκίηλ, και αυτός θα τους μιλούσε. Ο Ιερεμίας προτίμησε να παραμείνει στην Ιουδαία με το φτωχό υπόλοιπο που αφέθηκε πίσω. Ποιος τα αλήθεια αγαπούσε εκείνη τη χώρα? Ο Ιερεμίας. Ποιος ήταν ο αληθινός πατριώτης? Ο Ιερεμίας. Ποιος νοιαζόταν πραγματικά για το καλό των ανθρώπων? Ήταν ο Ιερεμίας. Αυτό είναι τώρα πια ολοφάνερο. Θα θυμάστε ότι ο Ιερεμίας τους είχε προτρέψει να παραδοθούν στον Ναβουδονόσορα. Πιστεύω ότι αν είχαν υπακούσει στο Θεό και είχαν πάει θεληματικά, δεν θα είχαν πάει στην αιχμαλωσία. Πιθανό να είχαν δεχθεί το ίδιο είδος μεταχείρισης που είχε δεχθεί και ο Ιερεμίας από τον Ναβουδονόσορα και πιθανό να τους είχε επιτραπεί να μείνουν στη χώρα. Τώρα στο εδάφιο 8 γνωρίζουμε τον Ισμαήλ που σχεδιάζει τη δολοφονία του Γεδαλία, τον οποίον ο Ναβουδονόσορ είχε κάνει κυβερνήτη στις πόλεις του Ιούδα. Στο κεφάλαιο 41 έχουμε την αιματηρή αναφορά της δολοφονίας του Γεδαλία μαζί με τους Χαλδαίους και τους Ιουδαίους που ήταν μαζί του. Μετά ο Ισμαήλ εχμαλωτίζει το λαό της πόλης, της Μισπά, με την πρόθεση να τους πάει στη χώρα των Αμμονιτών. Τους προλαβαίνει ο Ιωχανάν και τους ελευθερώνει. Ο Ισμαήλ ξεφεύγει και με μερικούς άνδρες του καταφεύγουν στη χώρα των Αμμονιτών. Ο Ιωχανάν, φοβούμενος στην εκδίκηση του βασιλιά της Βαβυλώνας, εξαιτίας της δολοφονίας του κυβερνήτη του Γεδαλία, σχεδιάζει να καταφύγει στην Αίγυπτο με ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού. Στο κεφάλαιο 42 βλέπουμε ότι πριν φύγει για την Αίγυπτο, ο Ιωχανάν και όλοι οι αρχηγοί του στρατού έρχονται στον Ιερεμία. Είναι ενδιαφέρον ότι ο λαός στράφηκε στον Ιερεμία κάτω από αυτές τις περίεργες συνθήκες. Ήθελαν να ξέρουν τι να κάνουν, να μείνουν στη χώρα ή να φύγουν. Πού θα έπρεπε να πάνε? Τότε οι αρχηγοί του στρατού και κυρίως ο Ιωχανάν, αλλά και όλος ο λαός, μικροί και μεγάλοι, πλησίασαν τον προφήτη Ιερεμία και του είπαν: «Σε παρακαλούμε, προσευχή σου στο Θεό, το Θεό σου, για όλους εμάς. Ήμασταν πολλοί, αλλά βλέπεις πόσο λίγοι έχουμε απομείνει. Προσευχή σου λοιπόν να μας φανερώσει ο Κύριος ο Θεός σου ποιο δρόμο πρέπει να πάρουμε και τι να κάνουμε». Ακούγονται σαν να είναι διατεθειμένοι να υπακούσουν σε ό,τι τους πει ο Θεός. Και θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έτοιμοι τώρα πια να βαδίσουν με το Θεό. Υποσχέθηκαν να κάνουν οτιδήποτε τους λέει ο Θεός. Είτε αυτό θα τους αρέσει είτε όχι. Ο Ιερεμίας τους απάντησε: «Σας άκουσα. Θα προσευχηθώ στον Κύριο, το Θεό μας, σύμφωνα με την επιθυμία σας. Και ό,τι απαντήσει ο Κύριος για σας θα σας τον αγγείλω. Δεν σας κρύψω τίποτα». Τότε εκείνοι του είπαν: «Ο Κύριος ο Θεός σου, ας είναι αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας εναντίον μας. Αν δεν πράξουμε σύμφωνα με όλα όσα θα σου πει για μας, είτε μας είναι ευχάριστο είτε όχι, θα επακούσουμε στον Κύριο το Θεό μας, στον οποίον εμείς σου ζητήσαμε να προσευχηθείς. Όλα θα μας πάνε καλά αν τον υπακούσουμε». Ήρθαν στον Ιερεμία ξέροντας ότι μπορούσαν να βασιστούν πάνω του να τους πει την αλήθεια. Οτιδήποτε επιχειρεί να μεταδώσει το Λόγο του Θεού, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον, θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος κάθε προσπάθεια να φανεί έξυπνος και διπλωμάτης. Θα πρέπει να δίνει το Λόγο του Θεού χωρίς να προσπαθεί να φαίνεται σοφιστική και να λέει όμορφα λόγια για να ευχαριστεί τους ανθρώπους. Όταν ο άμβωνας επικεντρώνεται στη θετική σκέψη και αγνοεί τα αρνητικά, γίνεται αδύναμος και κούφιος. Και απηχεί απλώς αυτά που οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν. Παύλος έγραψε τον Τιμόθεο: «Γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την ανώθευτη δασκαλία, αλλά θα προσλάβουν πλήθος από δασκάλους, που η δαχή τους θα είναι σύμφωνη με τις δικές τους επιθυμίες, έτσι που να τη νιώθουν σαν ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Και έτσι θα αποσπάσουν την προσοχή τους από την αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια». Το διαβάζουμε στη Β' Τιμοθέου, κεφάλαιο 4 και εδάφια 3 με 4. Δυστυχώς νομίζω ότι αυτό ήδη απεικονίζει πολλούς σύγχρονους ιεροκήρυκες. Γι' αυτό είναι ο άμβωνας αδύναμος και δεν έχει μήνυμα για τους καιρούς που ζούμε. Όταν ο άμβωνας μπορεί να δώσει το Λόγο του Θεού, όπως έκανε ο Ιερεμίας, χωρίς να επιφυλάσσεται σε τίποτα, αφήνοντάς τον να πει αυτό που ο Θεός είχε σκοπό να πει, τότε ο Λόγος του Θεού θα γίνει ξανά αποτελεσματικός στις μέρες μας. Τώρα ο Ιερεμίας θα πει στο υπόλοιπο ακριβώς τι ο Θεός λέει ότι πρέπει να κάνουν. Μετά από 10 μέρες μίλησε ο Κύριος τον Ιερεμία. Κατόπιν ο προφήτης κάλεσε τον Ιωχανάν, τους αρχηγούς του στρατού που ήταν μαζί του και όλο το λαό, μικρούς και μεγάλους, και τους είπε: «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, στον οποίον με στείλατε να προσευχηθώ για σας, λέει: αν συνεχίσετε να μένετε σε αυτή τη χώρα, θα σας ανοικοδομήσω εδώ και δεν θα σας ξεριζώσω, γιατί λυπάμαι για το κακό που σας έκανα». Ο Θεός τους βεβαιώνει ότι δεν θα συνεχίσει να τους κρίνει αν τον υπακούσουν και παραμείνουν στη χώρα. Στο κάτω-κάτω ο Θεός θέλει να ευλογεί. Η κρίση είναι παράξενο έργο του. «Μη φοβάστε πια το βασιλιά της Βαβυλώνας που τον τρέματε. Μην το φοβάστε τώρα πια», λέει ο Κύριος, «γιατί εγώ είμαι μαζί σας για να σας σώσω και να σας ελευθερώσω από τα χέρια του. Θα του εμπνεύσω έλεος για σας. Θα σας λυπηθεί και θα σας επιτρέψει να γυρίσετε στη χώρα σας». Ο Ιερεμίας τους μεταδίδει αυτά που του είπε ο Κύριος. Τα λόγια καλά και ενθαρρυντικά. Θα νόμιζε κανείς ότι τώρα πια ξέρουν ότι ο Ιερεμίας μιλούσε πάντα το Λόγο του Θεού, επειδή είχε αποδειχθεί αληθινός. Θα σκεφτώσουν ότι θα υπάκουαν στο Θεό. αλλά ο Θεός ξέρει ότι δεν θα το κάνουν. Προσθέτει την εξής προειδοποίηση. Λέει ο Κύριος του Σήμαντος, ο Θεός του Ισραήλ, καθώς ξεχύθηκε ο θυμός μου και η οργή μου ενάντια στους κατοίκους Ιερουσαλήμ, έτσι θα ξεχυθεί η οργή μου και εναντίον σας θα φτάσετε στην Αίγυπτο. Εκεί θα σας περιφρονούν, θα σας καταργούνται και θα προκαλείτε κατάπληξη. Και αυτή τη χώρα σας δεν θα ξαναδείτε πια. Είπα ακόμα ο Κύριος για σας, μην πάτε να μείνετε στην Αίγυπτο εσείς που απομείνατε από το βασίλειο του Ιούδα. Καταλάβετε το καλά. Εγώ σήμερα σας προειδοποιώ. Σκεφτήκατε επιπόλαια όταν με στείλατε στον Κύριο, το Θεό σας, που μου λέγατε προσευχή σου για μας τον Κύριο, το Θεό μας, και όλα όσα μας πει ανάγγειλε εμάς τα και θα τα πράξουμε. Η εμπειρία δεν τους έχει δάξει τίποτα. Ακόμα δεν υπακούν στον Θεό. Δεν ακούν το μήνυμα του Ιερεμία. Ο Θεός τους έχει πει να μην πάνε στην Αίγυπτο. Πού θα πάνε λοιπόν? Θα πάνε στην Αίγυπτο? Προφανώς. Το δούμε αυτό παρακάτω. Έχουμε έρθει τώρα στο έκτο και τελευταίο τμήμα της προφητείας του βιβλίου του Ιερεμία. Θα δούμε τα κεφάλαια τώρα 43 και 44. Το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου του Ιερεμία περιέχει προφητείες των τελευταίων ημερών του Ιερεμία στην Αίγυπτο. Επεκτείνεται στην πραγματικότητα μέχρι το κεφάλαιο 51. Τα κεφάλαια που θα δούμε σήμερα, 43 και 44, περιέχουν τα λόγια του Θεού στο υπόλοιπο της Αιγύπτου. Όταν ο Ιερεμίας τελείωσε τους λόγους που τον είχε στείλει ο Κύριος ο Θεός τους να αναγγείλει στο λαό, ο Αζαρίας και όλοι οι άλλοι του απάντησαν με ανέδεια. Ψέματα λες. Δεν σε έστειλε ο Κύριος ο Θεός μας να μας πεις να μην πάμε να μείνουμε στην Αίγυπτο. Αλλά σε ξεσηκώνει εναντίον μας ο Φαρούχ για να μας παραδώσει στα χέρια των Βαβυλώνιων να μας σκοτώσουν ή να μας οδηγήσουν εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Οι άνθρωποι αυτοί περνούν ξανά από την ίδια ρουτίνα. Λένε ότι ο Θεός δεν είχε στα αλήθεια πει στον Ιερεμία αυτά που έλεγε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν λέει αυτά που εκείνοι θέλουν να πει. Είχαν ελπίσει ότι θα τους έλεγε να πάνε στην Αίγυπτο, αντί γι' αυτό ο Θεός τους λέει να μην πάνε στην Αίγυπτο. Ο Ιωχανάν και η αρχηγή του στρατού πήρα μαζί τους όλους όσοι είχαν απομείνει στο βασίλειο του Ιούδα και όσους είχαν διασκορπιστεί στα έθνη, αλλά είχαν επιστρέψει με σκοπό να κατοικήσουν στο βασίλειο του Ιούδα. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά και τις κόρες του βασιλιά ήταν όλοι όσοι ο Ναβουζαραδάν, ο αρχηγός της σωματοφυλακής, τους είχε αφήσει με τον Γεδαλία. Πήραν επίσης μαζί τους και τον Ιερεμία και τον Βαρούχ. Δεν υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, αλλά πήγαν στην Αίγυπτο και προχώρησαν ως τη Δάφνη. Ο Ιωχανάν και η αρχή του στρατού ανάγκασαν το υπόλοιπο του λαού που υπήρχε εκεί στην Ιουδαία να πάει στην Αίγυπτο και τον Ιερεμία μαζί. Έτσι επιστρέφουν στη Δάφνη, ένα μέρος κοντά σε εκείνο που είχαν ξεκινήσει σαν έθνος στη γη Γεσέν της Αιγύπτου. Ανάγκασαν τον Ιερεμία να πάει μαζί τους ενάντια στη θέλησή του, αλλά ακόμα τους μιλάει. Εκεί στη Δάφνη είπε ο Κύριος τον Ιερεμία: «Πάρε στα χέρια σου μεγάλες πέτρες και τοποθέτησέ τις μαζί που να σε δουν όλοι οι άνδρες του βασιλείου του Ιούδα στο πλακόστρωτο που είναι μπροστά στην είσοδο του παλατιού του Φαραώ στη Δάφνη». Βρισκόμαστε πάλι στα τουβλάδικα της Αιγύπτου. Μπορούμε να δούμε ότι η ανυπακοή στο Θεό δεν τους βοηθάει να προοδεύσουν, βρίζονται ακριβώς από εκεί που είχαν ξεκινήσει. Συνεχίζει το κείμενο. «Μετά πες τους, ο Κύριος του Σήμαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: Εγώ θα φέρω το βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουδονόστορ, το δούλο μου, και θα βάλω το θρόνο του πάνω σε αυτές εδώ τις πέτρες που έχω στήσει. Απάνω τους θα απλώσει τη βασιλική του σκηνή. Θα έρθει ο Ναβουδονόστορ και θα νικήσει την Αίγυπτο. Και όσοι είναι καταδικασμένοι σε θάνατο θα θανατωθούν.
Και όσοι είναι καταδικασμένοι να οδηγηθούν σε αιχμαλωσία, θα αιχμαλωτιστούν, και όσοι είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν στον πόλεμο, θα πεθάνουν στον πόλεμο. Έτρεξαν στην Αίγυπτο για να ξεφύγουν από τον Ναβουδονόσορο. Αλλά ο Θεός θα επιτρέψει στον Ναβουδονόσορο να κατακτήσει την Αίγυπτο. Βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα ήταν αν είχαν υπακούσει τον Θεό και έμεναν στη χώρα. Θα βρεθούν ξανά κάτω από τον Ναβουδονόσορο, αλλά τώρα βρίσκονται έξω από τη χώρα τους. Και ο Ναβουδονόσορος θα τους κάνει σκλάβους. Το κεφάλαιο 44 καταγράφει την απόλυτη άρνηση του υπολείπου στην Αίγυπτο να υπακούσει τον Θεό. Ξανά ο Θεός υπομονετικά εξηγεί ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την εισβολή και την ερήμωση του Ιούδα. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: «Εσείς είδατε όλα τα δεινά που προξένησα στην Ιερουσαλήμ και στις πόλεις του Ιούδα. Σήμερα όλες τους είναι ερήπια. Κανείς δεν κατοικεί σε αυτές, γιατί οι κάτοικοί τους έπραξαν το κακό και με εξόργησαν. Πήγαιναν και λάτρευαν άλλους θεούς, που δεν τους γνώριζαν ούτε αυτοί, ούτε εσείς, ούτε οι προγονείς σας, και θυμίαζαν σε αυτούς. Τώρα ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει: Γιατί προκαλείτε το μεγάλο αυτό κακό στον εαυτό σας? Γιατί θέλετε να εξολοθρεύονται άνδρες, γυναίκες, παιδιά και νήπια στο βασίλειο του Ιούδα, ώσπου κανείς από σας να μην απομείνει? Γιατί θέλετε να με εξοργίζετε με τα έργα σας, προσφέροντας θυμία μας σε άλλους θεούς, ακόμα και εδώ στην Αίγυπτο που έχετε έρθει? Θέλετε να εξολοθρευτείτε και όλα τα έθνη της γης να σας καταργούνται και να σας ξεφτελίζουν?» Αλήθεια, τι αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Ακόμα τους παρακαλεί να επιστρέψουν σε αυτόν. Η αφθάδικη απάντησή τους είναι ένα παράδειγμα της απόλυτης διαφθοράς της ανθρώπινης καρδιάς. Προσέξτε. «Εμείς δεν θα υπακούσουμε στα λόγια που μας είπες και μας τα παρουσίασες για μήνυμα του Κυρίου. Θα κάνουμε αυτά που έχουμε πει. Θα προσφέρουμε θυμίαμα στη βασίλισσα του ουρανού και σπονδές, όπως κάναμε εμείς και οι πρόγονοί μας, οι βασιλιάδες μας και οι άρχοντές μας, στις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ. Τότε χορταίναμε ψωμί και περνούσαμε καλά και τίποτε κακό δεν μας συνέβαινε. Φίλοι μου, θα απομείνει τίποτα για αυτούς πλέον παρά μόνο κρίση». Ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους, φίλοι μου. Αλλά όταν κρίνει ο Θεός, έχουν οι άνθρωποι πια ξεπεράσει κάθε όριο. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες. Οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη χάρη και το έλεος του Θεού. Κάποτε η κρίση έρχεται. Και είναι απίθανο πόσο ο άνθρωπος μπορεί να κλείνει τα μάτια του στα μηνύματα του Θεού. Ας μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας στο φως του Χριστού. Ας ζήσουμε το έλεος του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.